Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellem lilek miġdijt mi fuq Radio Lauretana f'din l-iskeda tal-Festa ta' Sant'Antnin ta' Padova. Nibda il-qari tiegħi b'istorja b'isem b'għajt nieħu ħsieba sal-aħħar, miktuba minn Patri li hija tkappillan tal-isptar. Kif xrift mill-adba il-barra tal-isptar, fettilli nara il-mobajl, u nsib messaġġ u telefonata mitlufa. Kienet ilha ma tibgħat u iċċempel, mela x'kien ġara. Indenjajt ruħi naqra il-messaġġ, rajtu fuq li qrajtu, u aktar ma qrajtu, aktar lara beda jixoq għalija. Ibes kien dak li qrajt tafux, imma veru kien. Il-partner tal-ex tagħha kienet qiegħda ħażin issemmix. Xtaqgħet nimmur nagħtiha l-griżma, iżda sakemm qrajt il-messaġġ tlajt fil-karozza u ħadt posti mal-passiġġieri l-oħra ħaqta kemm kien laħaq għadda ħin. Madana kollu is-sens ta' dover sejjaħli. Batt il-mobile u batt l-allura. Malajl kemm jista' jkun. Mill-aktar fis ippej ġijaw iċċempli non-koll ħajjiġi u jamlinna il-griżma, ek battila. Fil-verità, xistajt nibattila aktar minnek. Imma mbagħad dawl mis-sema reġa' nibbaħni biex nikteb għal darb'oħra ek. Narraju mejn oħra, meta inkun xogħol. Il-messaġġ li rċivejt minn għandha, grazzi minn qalbi ta' kollox, jekk jogħġbok itlob ħafna għalija u għalih. Serraħni, il-paċi tal-mulej Ġesu li kelli tom f'qalbi qabel batit li reġet telet fil-wiċ. Jumejn għaddew bħall-ħa ta' berqa u tfaċċa tielet jum, jum xogħol kbir li l-minu jew kien kappillan f'Mater Dei f'Salluqa inkella f'isptar kbir ieħor jaf xi jsarraf. Hekk kif bdejt il-ġurnata mill-ewwel deret fuq l-iskrin ta' moħħi, it-talba tagħha. Għalkemm f'dak il-jum eżattament mill-ewwel minuti tal-jum il-pager ma waqafx idoq, xorta waħda kont deċiż li mmur saħdej noħtna li kellha bżonni. U hemm Alla għamiltek. L'għaliex hekk kif kont dieħel fis-sala nerġa' nirċievi messaġġ ieħor minn għandha. Patri, tinsinix jekk jogħġbok. Għax waslet, mal-ħaġra it-tajn, kif rajt il-messaġġ tal-mobile, ħabbat u tħalt fil-kamra, u xrajt qudiemi, xena tas-sew tal-biki, mara żagħżugħa, qiegħda tiġġieled għal kull nifs li kienet qed tieħu, bajnejja mbexqin li minn ħin għal ieħor jerġgħu jitberqu u donnhom jieħdu l-ħajja f'daqqa. U ħdejja bħal Marija Dolorata kien hemm momma mifquqa bil-biki. O Patri, għaliex ġranna hekk? X'għamlet ħażin miskina, kienet tifla kwieta, kienet taf tħobb. Id-dmugħ u l-leħel miksur tal-om nifduli qalbi, tibżgħux malajl intbaħt. Dema sħuna kienet qed tixref f'għajnejja. F'dak il-waqt ħassejt li għandi naqba tliet kies ħata binta żagħżugħa u nżomma fidi. M'hemmx xi tgħid, ħbieb, il-kulur u l-kesħa li kellha fuqha wrew li joħtna l-mewt kienet riesqa fuqha brata allarmanti. Mill-esperjenza li l-mulej jagħtini matul is-snin fl-isptar, ijiet kontinuament jallimni li dawn huma l-momenti meta għandi indaħħa lidi fil-but taċ-ċoqqa, noħriġ il-kuruna tar-rużarju u nibda nitlob bil-ħrara mal-familjari meta dawn ikun jixtiequ il-kurinella tal-ħnina divina. Patri, inni issa ma nitloba jien għalt lilhom, kont naqra bil-ġlied miegħu, nifmek Sinjura u Eġibta, jiena se nibda nitloba u jekk inħoss li għandek titloba miegħi dejjem merħba bik. Nitloba għalt lilhom u bdejna nitolbuha. Kien hemm waqtiet waqt it-talba meta kienet issalta nkalma kbira. Madana kollu kien hemm momenti fejn in-niket kien tant kbir li l-mara ma felħitx aktar. Għalhekk bdiet tibki u tolfoq bħal tarbija. Kif tista' ma tifhimix? Min jaf x'kienet qiegħda tħoss din li msejkna hom? Min seta' ta' bil-ħaq isabbara f'dak il-mument daqshekk krudil? Wara li tlabna fl-imkien u tajt lil bint tal-assoluzzjoni, il-mara donna straħet. Għalhekk berikta u mort nissok ta' xogħli u nwieġa bħall-għajtiet li bdew jagħmlu li mill-isptar kollu f'dak il-jum. Il-ħin beda għaddej ġmilu, għaddist il-qudisa tal-nofsinhar u kont qed nieħu biċ-ċoħobs meta daqli l-pejġer għal darb'oħra. Ħaris lejn in-numru u qalbi għamlet tik. Min-numru tal-pejġer intbaħt minn fejn kont ġejt imsejjaħ. Għalhekk ċempilt mill-ewwel minn fuq il-mobile biex ma nħallihom x'istennew. Anki jekk kont se nħalli quddiemi l-ikel sħun tal-ofsinhar. Patri, ejja, pass the way. Xin smaj din il-kelma, start jajt minnu fiħ il-magni, werħejtila bil-ġirja lejn is-sala. Nitħol winsib xena taqsim il-qalb mil-gbar net. Iva, kienet l-istess kamra li kont ħalt fija xi sigħat qabel, aktar kmini fil-ġurnata. Il-biki u l-fiq tal-om kienu qed juru dik id-dera ta' orur li kien hemm quddiemna. Mara żagħżugħa fl-aħjar tagħha, mejta, bla ħajja. Ma nistax infisser l-arja jibsa u tqila ta' dik il-kamra għar billi nissellef kliem San Mattew. Frama, instama leħen biki u l-fiq kbir. Rakel tibki lill-ulida u ma triċ minn ifarraġa għax ma għadhomx iżjed. Kemm instema leħen il-biki u l-fiq kbir f'dik il-kamra ta' dik l-imbirka sala. Kemm dik li msejknu qom ma ridiċ minn ifarraġa. X'tistenna meta bintek l-Aziza mimlija saħħa timradlek hekk u issa m'għadix iżjed ħajja fostna? Wara li qgħad ftit ma' din l-om u anke mal-infermieri li kienu qegħdin jibku magħha bħala support ħrixt mill-kamra. U insib raġel jibki kemm jiflaħ, jiena il-partner tagħha qalli kemm konna nħobbu lil xulxin. Ftit wara li bdejna noħorġu fl-imkien mardet, wetta li nibqa' nieħu ħsieba sal-aħħar u danu li għamilt f'dawn is-snin. Ma jiddispjaċinix, kosux, dik l-imħabba, l-imħabba li tieħu ħsieb lill-marit, l-imħabba li ma tabbanduna qatt lil min qed ibati, l-imħabba li tibqa' hemm fir-ris il-ħażin u fil-mar tal-min tħobb. Dini l-imħabba vera. L-imħabba li fuqha tħattu Ġesù u San Pawl. L-imħabba mhux tal-ġibda tal-passjoni, eros, imma l-imħabba li ssir vera qotja. Agape, l-imħabba eukaristika, l-imħabba ta' Ġesù Kristu. Padre Pio, mit-sena mill-loti tal-pjagi, 50 sena mit-twelit tiegħu għas-sema, il-pjagi. Loti tal-pjagi lil-Padre Pio seħ lejn tmiem il-gwerra l-kbira, tal-1914-1918. Fuq il-Gargano u ġosan Giovanni Rotondo ma kien instema lebda ħost ta' bombi. Madana kollu kienu mijiet dawk li kienu qegħdin jibku leżis tagħhom li sfaw maqtula, feruti jew maqbuda priġunieri. Imbagħad faqgħet imxija imsejħa l-Ispanjola li kompliet taħsad mijiet ta' nies. Il-qaddis tagħna kien marit ukoll bl-Ispanjola u kellu joqgħod fis-sodda mill-5 sa 17 ta' Settembru. Minħabba l-gwerra kif ukoll minħabba din il-marda, il-kunventi tal-Fraternità Provinċjali ta' Foggia kienu kważi baħ. F'dik ta' San Giovanni kienu spiċċaw 3 biss: Padre Paulino, il-Gwardjan, Padre Pio li kien marit u Fra Nicola li kien joħroġ ifittex xi ħaġa għall-għejxin. Magħhom kien hemm xi ftit adolosċenti imsejħin fratini bħala f'seminarju minuri. L-offerta tiegħu li jkun vittma loti tal-pjagi inviżibbli fi pjana romana u n-nifda tal-qalb, il-mart u l-attakki tax-xitan kienu biss tħejjija għad-don tal-loti tal-pjagi li wieħed jiġi msallab mal-imsallab. San Ġwant is-Salib ifisser din it-tħejjija b'dan il-mod: meta titfa biċċa njama fin-nar, dan l-ewwel ma jagħmel jibda nixxifa billi iġela terħi minna l-umdità li kollha. Imbagħad isewwida hekk li tidher kera u tinten, u meta tkun nixfet għal kollox jibda jaħraqha bil-mod il-mod. Sakemm fl-aħħar tinbidel f'ġamra sabiħa ħamranija bħall-istess nar. Waqt li ssir taħra hija s-saħħan, waqt li tkun taqbad hija tagħti d-dawl. Hekk ukoll għamel Alla lill-Padri Piju: għaddih mill-arbil l-aktar fin ta' tbatijiet fiżiċi u morali biex jitħejja kif kien tassew xira għal dak l-avveniment tassew tal-għaġeb li kien se jitwettaq fih. Din it-tħejjija nistgħu ngħidu li bdiet tieħu sura minn mindu Francesco Forgione daħal Kapuċċin fl-1903, jiġifieri għal 15-il sena sħaħ ta' Via Crucis kontinwa. Sakemm wasal dak il-jum magħżul l-20 ta' Settembru 1918, meta Patri Piju sar tassew ġbija ħajja ta' Ġesu imsallab. Dakinhar l-20 ta' Settembru 1918, jum il-ġimgħa, ftit aktar minn 40 jum wara dik il-ġrajja xejn anqas importanti, meta ġiet imċarta qalbu minn personaġġ tas-sema, fil-waqt li Padre Pio kien qiegħed fil-kor tal-Knisja l-Qadima tal-Madonna tal-Grazzja, jitlob u jimmedita quddiem il-kurċifiss, bratt il-ħar tal-Quddiesa li kien għadu kemm spiċċa: Ġesu imsallab, dak il-personaġġ ċelesti, ħa il-ħajja u minnu ħarġu 5 vleġeġ li nifdu il-ġisem dajjef ta' Patre Pio. Il-viżjoni ma damitx aktar minn ftit minuti. Meta ġif sensieh mill-ġdid, Patre Pio sab riġlejh, idejh u ġembu minn fudin u bid-demm ħireġ minnhom. Bil-kemm kellu saħħa jqum mill-art u jasal saċ-ċella tiegħu biex ibiddel ħwejġu u jnaddafhom mid-dmija. Biex hekk ħadd ma jinduna b'dak li kien ġralu. U talab ħafna lill-mulej biex jekk jista' jkun inħilu dawk is-sinjali biex ma jkunx ta' ammirazzjoni għall-oħrajn. Imma Alla kien iddispona mod ieħor, għax ried preċiżament juri lid-dinja kollha li huwa kien għażel lill-Patri Piju biex bħal kalamita jiġbed numru blaqat ta' bnedmin lejn il-mulej. Imma ħan isimgħu lill-Padre Pio nifsu jirrakkonta x'kien ġara eżatt, fitra li huwa jikteb lill-Patre Benedetto li kien għallu taħt ubbidjenza biex jiktiblu kull ma jkun għaddej minn għalih. Din li traġġib id-data ta' 22 ta' Ottubru ftit aktar minn xahrejn mill-ġrajja. X'naqbad ngħidlek fuq dak li qed tistaqsini: kif saret it-tislieba tiegħi, Alla tiegħi, x'konfużjoni u x'umiljazzjoni qed inħoss waqt li nuri dak li inti wettaqt f'din il-ħlejqa imsejkna tiegħek. Kien fil-għodu tal-20 tax-xahar li għadda. Kont qiegħed fil-kor wara ċ-ċelebrazzjoni tal-Qudisa. Meta ħassejtni qisni meħuta għall-arrida min-nasa ħelwa. Is-sensi kollha interni u esterni flimkien mal-fakultajiet tar-ruħ sabu ruħhom f'ħemda li ma titfissirx. Matul dan kollu kien hemm skit perfett madwari. F'daqqa waħda ħassejt fija paċi kbira u telqa sħiħa. Dan kollu ġara f'tebqa ta' għajn jew fleħħa ta' berqa. U waqt li kien qed isir dan kollu rajt quddiemi personaġġ misterjuż jiġbaħ lil dak li kont rajt fil-ħamsa ta' wissu. Li kien differenti biss għax kellu idej, riġlej u l-kustat li kien ħireċ id-dem minnhom. Il-ħarsa tiegħu werwritni. Dak il-li ħassejt dak il-ħin ma nafx ngħidlek. Ħassejtni qed immut u kieku ma kienx il-mulej żgur li kont immut. Għax ħassejt qalbi trid toħroġ minn sidri, id-dejra tal-personaġġ marret u jinsib truħi bidejja, riġlejja u l-kustat imnifda u bid-dem ħireċ minnhom. Tista' timmaġina lu ġieħ li ħassejt dak il-ħin u li għadni nħoss kontinwament kważi kuljum. Il-ferita tal-qalb tnixxi dem bla waqfin l-aktar mill-ħamis fil-għaxija sas-sibt. Padre Bio imbagħad talab bil-ħerqa li d-direttur spiritwali tiegħu biex jitlob ħafna għalih ħalli l-mulej inħilu dik il-konfużjoni li kien qed iħoss. Issa se naqra lkom storja bl-isem ta' Tuareg bil-ġilda kaħla. Ma nafx meta twelit, naf biss li twelit fid-deżert tas-Sahara, bla ċertifikati u karti uffiċjali. Twelit f'kamp ta' tribu tiegħi, it-Tuareg. Kont nieħu ħsieb l-ġimla, il-mos u l-baqar ta' missieri. Illum ninsab fi Franza student l-università. Jien Musulman. Imma mhux fanatiku, nilbes turban sabiħ magħmul minn drab fin tal-qoton biex nagħti wiċċi u nilqa r-ramel li jamini. Hekk nista' nibqa' nara u nieħu n-nifs. Kuluri ikħal speċjali. Lilna it-Tuareg isejħulna n-nies il-koħol minħabba dat-turban għax il-kulur tiegħu jibqa' jerħi u donnu jidħol fil-ġilda tagħha li ssir tal-lewn kaħlani wkoll. Il-kulur inġibuh minn pjanta insejħula indigo u nħaltuha ma' kuluri oħra naturali. Għalina l-ikħal huwa l-kulur tad-dinja għax hu l-kulur tas-sema u tat-tinet li ngħixu fihom. Il-kelma Tuareg tfisser abbandonati jew mitlufa għax ngħixu u dejjem nimxu min-naħa l-oħra fid-deżert antik. Aħna maqtuwajn minn kulħadd imma poplu gburi. Isejħulna wkoll is-sinjuri tad-deżert. Imnislin mir-razza Berber noddu ma' 3 miljuni u għadna niġġerrew mad-deżert. Imma dejjem qed nonqsu. Jiena qed nissielet biex il-poplu tiegħi ma jgħibx għal kollox. Ngħixu billi nirrow il-bejjem tagħna f'saltna immensa u sikta. Is-skit tad-deżert isaħrek, tisma lil qalbek tħabbad u tidħol f'dinja ta' solitudni u paċi. Ma ninsix snin tfuliti meta kont inqum fil-għodu ma tluħi x-xemx bil-mosta missiri ftit il-bot minni. Kienu lejxin tana bħalibom u l-laħam taħħom. Dejjem infittxu maħħom ftit ħaxix u raqa ilma xi xorbu. Min dejjem ekkexu l-antenati tana u wek nejxu waħna u koll. Għalija seta ma kien jeżisti xejn aktar fid-dinja. Kont ħini u qalb mimlija b'dak li kelli u dan kien kollox għalija. Ta' seba' snin kienu jħalluna nitbiedu mit-tienet tagħna biex niskopru winduqu l-essenzjal tal-ħajja. Inxommu l-arja, nitalmu u nisimgħu u naraw ċar dak li jkun għadu l-bot. Insibu gwidi fil-kwiekeb li jdawlu l-ilili ċari, kristalli tal-deżert. U nitalmu kif insegwu il-ġemel meta nintilfu, għaxu żgur se joħodna fejnem ftit ilma li jagħti l-ħajja. Danu l-akbar erf u l-ikbar skola li tagħmel id-differenza kollha bejn ħajja u mewt, dak kollox. Fil-ħajja ftit hemm ħwejjeġ li huma ta' sew importanti, imma dawk il-ftit għandhom valur bla qis. Dini differenza bejn il-ħajja tagħna fid-deżert u l-ħajja tagħkom fl-ibliet tal-Oċident. Hemm ħaġa li tidher mixejn tagħtik l-akbar ferħ u paċi. Kull ħaġa żgħira kemm iżgħira issir wies prezzjuża. Il-gost tagħna kien meta nkunu flimkien bħala tribu jew familja. L-għanna li l-xulxin ma jonqosna xejn. Ħadd ma joħlom x'jista' jsir. Xiew xista jikseb, għax diġa għanna kollox, diġa għaraf u minu u kemmu għaziz għalta madwaru. Fl-Oċident jolqotni il-ġen tan-nies, fil-ġej u sejjer tagħhom, qisu qed ifittxu xi ħaġa li ma jistgħux isibu qatt. Ġen u ġiri sfranat biex donnhom qatt ma jaslu imkien. Fid-deżert meta nitilqu niġru jkun għax tkun ġejja xi tempesta tar-ramel, dik ħaġa tassew tal-biża. Meta wasalt l-airport l-ewwel darba, għajt imbellaħ, kulħadd jiġri jġor jew ifittex il-bagalji tiegħu biex ma nsemmix ukoll dawk ir-reklami enormi b'nisa imnezzejn. Imma kif lanqas li ċkel rispett lejn il-mara? Imbagħad meta tħalt għall-ewwel darba f'lukanda, għajt iċċassat nara il-vit tal-ilma fis-sink. Ja ħasra, dak l-ilma kollu nieżel u jinħela, mitluf f'dik it-toqba fil-qiegħ tas-sink. Rid nibki, għalina l-ilma huwa id-deb fin. Nibżgħu għal kull qatra, x'abbundanza, x'ħela. L-aktar sfida ta' kuljum għalija dejjem kienet kif u fejn sensib ftit ilma. Ma niflaħx nara dawk il-funtani fil-bliet tagħkom, b'dawk l-ilmijiet igelglu kontinwament. Xweġa u ġdieqa nħoss f'qalbi. Niftakar meta kelli 12 sena kien hemm nixfa kbira. Il-bejjem bdew imutulna, kulħadd beda jimrat, ommi mietet. Kollox kienet għalija. Kemm irrakkontat li stejjer u għalmitni nirrakkonta stejjer. Għalmitni wkoll kif nikber u nsir jien. Fl-aħħar innexxieri nikkonvinċi lill-missieri ħallini nimur l-iskola. Kont nimxi 15 kilometru kull jum. Sakemm l-għallim sab li fennorqot u waħda marra kienet titmani. Kien ħafna snin wara li sirt naf li kienet irranġat li kollox ommi qabel mietet. Darba, meta it-tellieqa tal-karozzi hekk imsejħa Paris Dakar, għaddit qrib fejn konna ngħixu, kien hemm waħda ġurnalista li waqala l-ktieb. Ta' t-tifel li kont ġbartu u mort biex natjula. Għalt li biex nżommu. Kien kopja tal-ktib famuż The Little Prince. Dak il-ħin iddeċidejt li rrit nitgħallem naqra. Għax ġurnata inkun nista' naqra dak il-ktib. Spiċċajt irbaħt scholarship biex niġi nistudja Franza. Issa wasalt l-università, dinja oħra. Kemm nimmissja il-ħalib tal-ġemel. Isħana tan-nar fl-ilili kisħa tad-deżert li nimxi ħafi fuq ir-ramel sħun. Inħoss wies in-nuqqas tas-sigħat li kont ngħaddi nħares lejn il-kwiekeb f'sema ċar. imsaħħar mid-differenzi bejn waħda u oħra. Għan fl-Oċċident m'hawnx mos miġbura f'merħla waħda. Kull ma tagħmlu hawn filgħaxija u li toqgħodu taraw it-television. Hawn għandkom kollox imma donnu qatt m'għandkom biżejjed. Dejjem tgergru u tridu xi ħaġa oħra. Issiru l-sira ta' djum tal-banek għax tixtiequ tipposseddu kollox u malajl u xejn qatt mu biżejjed. Fid-deżert m'hemmx karozzi imwaħlin fit-traffiku. Taf għaliex? Għax hemm ħadd ma jipprova jaqbeż lil ħadd, ħadd ma jipprova jasal qabel ħadd. Kif nista' ninsa l-ferħ u l-paċi f'qalbi meta niftakar kif filgħaxija ftit qabel inżul ix-xemx, meta tnin isħana u qabel ma tibda l-kesħa tal-lejl, in-nies u l-bejjem pass meqjus u bl-għaġla jibdew il-mixja tagħhom lura lejn il-kamp tat-tinet tagħna. Il-forma sewdinija tagħhom kienet taqtaf l-isfond ta' sema ikħal li jinbider wisir aħmar, oranċjo, isfar, xena li s-saħrek, moment maġiku. Kulħadd jinġabar taħt it-tinda nagħlu l-ilma għattea. Nitgezzu bil-qiegħda fl-art u fiskiet nisimgħu l-ilma jbaqbaq u jali. Il-paċi bħal titħol fl-iċken rokna ta' ruħek. U l-qalb tibda tħabbad bżiffa ħelwa ma dik tal-ilma ibaqba u jali fil-kitla immelsa minn ilsna ferriħa tan-nar. X'kalma, x'paċi, hawn intom għandkom l-arloġġi, hemm fid-deżert aħna għandna l-ħin. Issa se naqralkom il-qampina. Twelit fil-funderija ġewwa n-nar, Berkuni tawni l-isem dakinar. Għal ftit semmajthom leħni ċabċpuli, tellowni u dendluni fil-kampnar. U hawn bqajt nammar, bil-lejl u binar fil-ksieħ fis-sħana dejjem fil-kampnar. Fil-riħ, fil-xita, fil-bnazzi, fil-ċpar, fil-rat, fil-bera, għawnin, fil-kampnar. Iva, jiena il-qampina, kmini-kmini nħoll il-sini, nikser il-ħemda namel il-qalb. L-innis inħajjar jgħidu xitalb. Wara ftit tal-ħin insejjaħ l-innis ħajkunu twajbin u jmorru l-qudis. Matul il-jum, fl-ofsinar, fil-axija, fil-ħodu, l-innis, jien nerġa' inħajjar ifaħru l-Marija. U meta jkun qorob il-ħin tal-mistrieħ, l-innis inħajjarhom jiftakru fl-erwieħ. Imbagħad kollox jiskot, se jerġa' iż-żernieq. Tistenbaħ il-ħajja l-istorbju fit-triq. Bil-sini innikket, bil-sini inferraħ. Bil-sini jinwassal jien kull aħbar. Nitlobkom skuża dan huwa dmiri, anke jekk dina tkun kollha imrar. Intlilek toġob ħajja bħal din, hekk kienet ħajti tul bosta snin. Tgħidin xortija jew id-destin. Nispera li l-qari tal-lum oġbok, sakemm narġgħu niltaqgħu fl-iskeda ta' wissu, nixtieqilkom kull ġid u saħħa. Thank you.
you.